Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт дзяржбяспекі сёлета будзе курыраваць выбары. Марына Адамовіч атрымала на дзень Святога Валянціна паштоўку ад Мікола Статкевіча. Курманбека Бакіева трэба шукаць у Раўбічах.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Кіраўнік ведамства ан па правах чалавека Наві Пілэй на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ан абвінаваціла ўлады Сірыі ў злачынствах супраць чалавечнасці і заявіла, што кіраўнікі сірыйскага рэжыму павінны паўстаць перад судом. Пілэй паведаміла, што мае сведчанні неразборлівых нападаў сірыйскіх сіл бяспекі на населеныя пункты ў Хомсе і абстрэлы імі густанаселеных кварталаў гэтага горада. У сталіцы Бахрэйна Майнамі паліцыя перашкодзіла сёння апазіцыі сабрацца на цэнтральнай плошчы, каб правесці масавую акцыю з нагоды першай гадавіны пачатку ў краіне антыўрадавых выступаў. Паведамляецца, што актывісты апазіцыі спрабавалі прайсці маршам да цэнтра горада некалькі разоў, але супрацоўнікі сілаў бяспекі іх намаганні спынялі. Беспарадкі ў Майнамі пачаліся ў панядзелак, калі ў ходзе сутыкненняў з дэманстрантамі паліцыя выкарыстала супраць іх шумавыя гранаты і слізацечны газ. У адказ паліцэйскіх ляцелі каменні і запальні бомбы. Кітай паабяцаў еўразвязу дапамагчы ў вырашэнні пазыковага крызісу. Такая заява была зробленая па выніках сённяшняй сустрэчы ў Пекіне высокапастаўленых кіраўнікоў Кітаю і еўразвязу. Прэм'ер дзяржрады КНР Вэнь Цзябао заявіў пра гатоўнасць павялічыць свой удзел у стабілізацыі пазыковага крызісу, аднак нічога не сказаў пра інвестыцыі Кітаю ў еўрапейскі фонд выратавання. Кітай з'яўляецца найбуйнейшым утрымальнікам замежных валютных рэзерваў. Напярэдадні саміту міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Модыс панізіла крэдытныя рэйтынгі Італіі, Іспаніі, Партугаліі, Мальты, Славеніі, Славакіі і зрабіла негатыўны прагноз для Францыі, Вялікабрытаніі ды Аўстрыі. Назіральнікі адзначаюць, што ацэнкі гэтага рэйтынгавага агенцтва адлюстроўваюць рост уплываў негатыўных тэндэнцыяў у зоне еўра. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая знаходзіцца ў зняволенні, адмовілася ад медабследавання камісіі замежных украінскіх лекараў, якія прыбылі ў калонію, паведамляе дзяржаўная пенітэнцыярная служба Украіны. Прычыны адмовы называецца ўдзел у камісіі украінскіх спецыялістаў. Цімашэнка адбывае 7-гадовы тэрмін за перавышэнне паўнамоцтваў. Стан яе здароўя пагоршыўся падчас следства ў 2012 годзе. Тым часам у Кіеве на пасяджэнні суда па справе былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны Юрыя Луцэнкі пракурор запатрабаваў сёння прызначыць падсуднаму пакаранне ў выглядзе 4,5 гадоў зняволення.